A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til nok en rekommendert her på postkontoret på Tøyen, alle sammen. Temaet som dere alle vet, gjemte og glemte steder, når vi nå skal ta turen under Oslo by. Gi en stor applaus til mannen som har dratt dit for oss, dykker og forfatter Ronny Arnesen. Altså, du tidligere brandmann. Du dykker. Har du bedrevet noe som helst normalt, altså noe som ikke innebærer fare i ditt liv?
Ja, det har jeg sikkert, men ja, det med fare, jeg vil si sterke stimuli, det har jo vært ting som har tiltalt meg. Da.
Ja, men dette med å oppsøke sånn steder hvor andre ikke har vært, er det noe du har drevet med hele livet, eller er det noe som har kommet senere? Eller?
Ja, du kan si dykkesporten i seg selv er jo på en måte å komme på steder hvor i hvert fall få har vært. Da. Mm. Selv vanlig sportsdykking, så kan du jo svømme på steder hvor du sannsynligvis ikke har vært mange foran deg, hvis du jobber litt for det.
Mm. Er det en gjeng som driver dette, eller holder du på for deg selv, for det meste?
Begge deler.
Hva er det som vanligst da? Av de som tar med seg noen, eller?
Ja, så hvis du skal gjøre ting som litt krevende, så blir du en gruppe ut av det, for du klarer ikke å gjøre det alene. Mm. Men jeg har flest dykk alene da, solodykking.
Men når det bare et litt sånn morsomt sted, du ser på din vei gjennom byen, så du tenker, det der skal jeg sjekke ut. Tar du med deg noen da? Sier du at, vet du, nå har jeg finnet noe gøy? Eller bare spressmetter du inn og kikker?
Det litt sånn magefølelse også da. Ja. Igjen så handler jo mye av den søkende til stimuli, det handler jo også om å skjønne hva som farlig med det du driver med. Så I de tilfellene hvor jeg skjønner at dette her er lurt å være fler, så er vi fler.
Mm. Hvor viktig er det å være først, føler du, på sånne steder?
Det er jo det som er mest gøy, da.
Ja.
For du kommer jo på steder som det enten er veldig lenge siden det har vært mennesker, eller aldri har vært mennesker. Mm. Så det er klart det er gøy, det er jo det som på en måte er det som drar deg mest, da.
Mm. Er det litt som molteplukking? Du skal holde det for deg selv? Altså, dette er mitt hemmelige sted, eller sprer du det, sier man fra til de andre som driver med noe lignende, at jeg kommer over noe kult her?
Filosofien min har alltid vært at ting jeg finner vil jeg først ha for meg selv, da, til jeg på en måte har fått ut det jeg kan av det. Mm. Og så vil jeg si at lysten til å dele er jeg håper å si, like stor som lysten til å ha det for meg selv til å begynne med, da.
Du begynner med at du finner det, er der til du på en måte føler du har sett alt, så er det å dokumentere, og så er det å si fra til det andre etterpå.
Ja, mm. For det er jo flotte opplevelser som er absolutt under andre.
Vi skal jo se nå selvfølgelig masse greier her etterhvert, men jeg bare lurer på, når du går inn i en, jeg kaller det en oppgave, ja, et eller annet sted du skal, liker du best å ikke vite noe om stedet du skal inn, eller vil du gjerne ha med deg litt historikk når du går inn i rommet? Gjør det opplevelsen bedre å vite noe om det, eller gjør det mindre spennende?
Altså, det er egentlig det blir to forskjellige opplevelser da, hvis du har samme objekt. Noen ganger så er jo situasjonen sånn da, at du kan klare å finne ut ganske mye. For eksempel ved vrakdykking, så kan du klare å finne ut historikken til vraket før du dykker. Og det gir jo en utrolig bra opplevelse. Du kommer jo veldig nær historikken, og du mer eller mindre dykker ned i historien. Men jeg har jo også opplevd å komme over ting som jeg ikke vet hva for noe. Midt I Oslo med hemmelig rom liksom. Ingen vet hva det for noe. Det kabler og adresser og greier. Så da går andre veien av da, prøver å finne ut av der du har vært. Så det blir på en måte to forskjellige opplevelser.
Mm. Går du da tilbake, hvis du kommer, så du sier at hemmelig rom I Oslo, så det alle dager det for noe, og så finner du, går du hjem og finner ut noe, må du da ned igjen, føler du? Bare for å på en måte gjøre det ferdig?
Ja, som regel så ender det med det, fordi utifra hva det kan også påvirke hvordan du vil dokumentere det.
Mm. Vi må starte med Oslo sentrum. For I Kort Adlers gate så det noen greier. For de som ikke så kjent I Oslo, hvor det Kort Adlers gate?
Ja, Kort Adlers gate går jo fra Drammensveien og ned mot Aker Brygge.
Mm. Hva slags strøk dette? Det stort sett bebodd område? Eller?
Ja.
Ja. Vi kan jo se på noen slides her. Oslo Handelsgymnasium ligger altså der. Hvordan har du hørt om dette her?
Ja, den greia der, den sto det en artikkel om I Aften. Aftenposten.
Ja.
Så det var på en måte det som fikk meg på sporet etter Kort Adlers gate, fordi når jeg da kom til Oslo Handelsgym, så hørte jeg jo ryktene om at det var flere bunker og tunneler og så det var jo forferdelig spennende da. Så da var det ikke så veldig vanskelig å finne ut hva du skulle finne på for å si det sånn.
Men hva gjør du da du leser om dette her I avisen? Så tenker du, jeg må ned dit, hvem du ringer? Jeg skjønner ikke hvordan du begynner.
Nei, jeg tar kontakt med skolen da. Ja. I det tilfellet her så jo driftslederen.
Visste de om hvor stort det var og hele omfanget av det?
Ja, de har jo laget et museum okay. under skolen der, under skolegården som de har lagd med eget innsats uten noe økonomisk støtte eller noen ting.
Ok, så dette kan vi gå og besøke også?
Det kan dere også gå og besøke.
Hva vi ser på bildet her nå? Hva dette for noe?
Det korridoren som går fra kjellerdelen på skolen og da ned til bunkeranlegget.
Og bunkeren, det det fra krigens dager? Eller?
Det krigens dager, ja. Den ble vel lagd I 42, hvis jeg husker riktig. Da ble det lagd en rekke bunkere. Nedover den gata der.
Krigen liksom din venn, føler jeg. Da ja, kom det jo mye gøy å se som ble satt opp akkurat I de 5 årene.
Både over og under vann, så kan du si at krigen min venn.
ja. Hvor langt under jorda vi her nå?
Nei, det vel ikke så forferdelig dypt, 3 meter, tror jeg.
Ok, så det en trapp liksom, og så det der?
Ja.
Mm. Vi kan hoppe videre til neste, se hva annet som skjuler seg nede der. Hva dette? Altså, for nå vi et annet sted, eller?
Ja da, nå har vi gått altså vi har gått over gata da. Spørsmålet om det går an å gå under gata til den bunkeren fra Oslo Handelsgym.
Ok, så dette en annen bunker et annet sted I Kort Adlers gate?
Ja, dette jo gamle hotellet som ligger på andre siden av parkveien.
Ja, men dette ikke åpent for publikum på samme måte, eller?
Nei, det var ikke åpent for meg heller, så jeg kom ikke inn der heller. Jeg klarte å få tak I bilder.
Ok, så der, hvem det du maser på her for å prøve å komme inn?
Direktøren.
På hotellet?
Ja.
Han nekta?
Ja.
Men hva var begrunnelsen altså?
Nei, altså begrunnelsen stort sett at grunneier har ansvar, og da alt farlig.
Oh ja, så han var redd for de, altså hvis det hadde skjedd noe med deg, så hadde det vært hans.
Ja, men altså, hva kan skje nedi der da?
ja, for han har vel tatt det bildet antageligvis?
Nei, det ikke han, det folk fra Heimevernet som har tatt det bildet.
Hva det vi ser for noe her? Vet vi hva det for noe, eller?
Nei, jeg vet bare at det en av flere rom. Den ganske stor, den bunkeren der også. Det 3 innganger på den.
Ja, og som leder hvor, vet vi det?
Ja, vi vet det. De kommer ut på forskjellige sider av gamle KNA-hotellet. Da.
Ja, og dette da blitt brukt av tyskerne under krigen? Eller?
Ja, ja. Det var jo sånn at Terboven skal ha bodd på det hotellet, og så jobbet han da på Oslo Handelsgym på andre siden av parkveien. Og så var det da en bunker under hver av de bygningene, som man antar jo at det en tunnelforbindelse. Da. Det hadde ikke vært veldig rart.
Mellom det forrige rommet vi så og det rommet her?
Mm.
Men det var bare 3 utganger, sa du, på den her. Så hvor skulle den forbindelsen ha gått?
Nei, går jo da fra et av de rommene her da, ja. Og over. Så, men hvis han går der, Det er det som er spørsmålet.
Hva tror du?
Jeg tror ikke det er noe tunnel der. Jeg har brukt en del tid for å finne den, for å si det sånn.
Ok. Vi kan hoppe videre til neste her. Ja, ikke sant? For her ser vi da et oversiktsbilde over Kortaldersgattet.
Ja.
Og den røde stippelige linjen markerer da hvor de to forskjellige ja. Bunkerne er.
Det er over her som vi tror det kan være en tunnel. Da.
Hva er det du har gjort for å sjekke om det kan være?
For det første så har jeg vært nede i den ene bunkeren og sett etter spor. Da. Selv om ting er støpt igjen, så vil du ofte se sprekkdannelser etter så gamle... når det har gått så lang tid. Ellers har vi brukt georadar og letet etter hulrom som skal gå tvers av gata. Det går jo en god del langs med gata. Både vann og kloak og kabler og sånt, så det er vanskelig å tyde tegna.
Dette er en sånn ting som går igjen i, blant Oslo-beboere, ikke nødvendigvis akkurat der, men vi har sånt ønske om at det skal være masse ja. Hemmelige ja. Forbindelser mellom bygg i Oslo, at det skal være noe mellom slott og et eller annet, og fra Akershus festning til ting og tang. Har du noe belegg, vet du om noen sånne...
Altså det finnes jo hemmelige ganger, det gjør det. De er hemmelige.
Ja, ja.
Så dem finnes. Men det er jo sånn med alt. Altså, du kan bare gå over i grotteverdenen. Jeg driver litt med grotteutforsking, og det er klart at det er akkurat det samme. Det er historier som forteller om bikkjer som har løpt inn i et eller annet høl i fjellet og kommet ut på andre siden. Og masse sånne, sånn er det hele tiden.
Men disse hemmelige gangene som det da finnes under Oslo by, som brandmann, gammel brandmann, pleier de å si de fra til brandvesenet? Er dere informert om alt som finnes? Så hvis de begynner å brenne i en av de, så vet dere om det?
Nei.
Nei.
Problemet er at det er stort sett ingen som vet om. Og tilbake igjen til altså, hemmelige tunneller, de er som regel såpass sikkerhetsklarerte da, at vanlig brandmann vet ikke om det.
Nei. Vi burde begynne å merke oss hvor de ikke graver, vet du.
Det, det er helt riktig.
Ja, er det? Ja.
Det er mange knep for å finne ut av ting.
Vi går videre i Kortaldersgattet, for det er jo ikke ferdig med dette. Kortaldersgattet 14-16, er vi da lengre opp eller lengre ned i forhold til det vi så på forbildet?
Vi er litt lenger ned, og på andre siden av Kortaldersgattet. Her driver jeg jo da og leiter etter spor som kan vise at det kanskje er en tunnelforbindelse.
Hvor er du er nå egentlig?
Altså, hva er det for under, altså, egentlig nede i kjelleren da, på Kortaldersgate 14.
Ja.
Og det var jo absolutt tegn som tyda på at det var ganger som var sperret, men ikke noe nedover.
Hvor lang tid brukte du på dette? Hvor lenge var du fastnet?
Nei, inni der var ikke så forferdelig lenge, det var bare noen timer.
Ja. Neste her.
Den er mer interessant.
Ja, for vi er fremdeles i Kortaldersgattet.
Ja, nå har vi beveget oss til Russløka skole. Så det er jo krysset Russløkveien, Kortaldersgattet. Der er jo skolen på venstre side når du går nedover. Og der er en bunker som er veldig interessant. Den er først og fremst interessant etter krigen, for det er ikke bare det tyskere gjorde under krigen som er spennende, men det er rett og slett... bruken av dette her etter krigen.
Ok.
Og norske etterretninger brukte den, for å si det sånn.
Ja, altså når de tyskerne dro, så fant de det, og tenkte at dette ser flott ut. Dette...
Ja, i 1951 så overtok etterretninger, og da ble den brukt til å avlytte alt som hadde med Østblokkland å gjøre, da. Å kalle krigen.
Hvorfor velger de å bruke dette rommet? Hva er fordelen med å være der?
Ja, det var jo ferdig sprengt da, så under jorda og såkalt hemmelig.
Ja.
Det er ikke mange som visste om dette.
Er vi her da på inngangspartiet til bunkeren?
Her er vi på vei ned fra selve hovedbunkeren og ned til nødutgangen. Altså jeg kommer opp igjen da etter å ha vært nede i nødutgangen.
Er den tilgjengelig for oss, eller?
Nei.
Nei. Hvordan er det, hva er inngangen? Hvordan man går inn?
Det er tre innganger, da. Det er nødutgangen som er murt igjen. Den er mot Russløkveien. Og så er det en som var i et tårn i skolegården. Og så det en som var inne på jentedoen på skolen.
Inne på jentedoen?
Ja, ja.
Men det den? Hvilken det du har gått inn her da?
Ja, det måtte jo bli jentedoen da.
Men altså, men hvordan den sikret inn på jentedassen da?
Nei, ja, jeg kom ikke inn på jentedoen.
Ok.
Jeg kom inn her egentlig bare for et års tid siden, hvor skolen ble rivet.
Ja.
For det skal jo bygges nytt. Og da var jeg inne sammen med byantikvaren og titta og fikk tatt de bildene da. Og den bunkeren her, den blir murt igjen og ikke ødelagt i hvert fall da.
Så det rommet er nå utilgjengelig? For,
det er utilgjengelig.
Ja, for evig tid?
Ja, det blir vel utilgjengelig så lenge at en eller annen finner ut at det en arkeologisk sensasjon, og så det i gang igjen.
Hva ble det tømt for ting og tang? For,
ja.
Ja. Men var det, hvor lenge var det i bruk av etterkrigen? Hvor lenge var det folk hadde dette som arbeidsplass?
Ja, jeg tror vi snakker 80-tallet. Jeg ja. Mener det var det. 80 opp mot 90, tror jeg.
Når du tusla ned dit og kikket, fikk du noen følelser av hvordan det ville være å jobbe på et sånt sted?
Altså, bare å jobbe på et sted hvor du ikke ser sola er jo nitrist. Mm. Her er det jo også, når du går ned på sånne steder, da, så er det en del sikkerhetsforanstaltninger du må ta hensyn til, som for eksempel soppdannelse og sånt. Så her går vi jo med dykkeflaske på ryggen og pusteventil i munnen og teip foran nesa.
Det ser ikke nødvendig ut på det bildet her.
Nei, det er det som er det skumle med det da.
Ja.
Det ser helt greit ut. Og det er det varierer fra rom til rom alt etter hvordan inventar det har vært og hvor langt den prosessen med forrottnelse har kommet. Da.
Vi kan se på neste slide her.
Her har det jo kommet litt lengre, for å si det sånn, for her er det mye vann.
Ja, hvor vi nå? Er det ikke samme sted?
Ja, nå har vi gått tilbake inn til Kort Adlersgate, gått over gata, og inn i bakgården der så lå det. Det ligger ikke lenger, for den ble hogget opp i januar 2016. Men der lå det en bunker til, og den bunkeren her, den jobbet det 6 stykker i, som drev med oversetting av det som ble tatt på lydbånd under Russløkka skole.
Under det forrige bildet? Altså de som jobbet i det forrige rommet? Altså sendte info til dette rommet?
Yes.
Fan, kunne ikke bare vært på samme sted?
Nei, det krevde for mye plass.
Ja, men dette så jo helt forferdelig ut. Her, her står det jo til livet i vann.
Ja, og det var jo også problemet med den bunkeren, så den ble jo bare brukt noen få år, og så ble den lagt ned, så den ble flyttet til festningen, tror jeg.
Ok. Og den da også heller ikke mulig å gå inn i?
Nei, nå finnes den ikke lenger.
Nei, ikke sant? Hvis du hopper en videre, så ser vi vel enda mer om hvordan det er å gå inn i et sånt rom. Her har du fått på deg dykkerstasje. Og det første jeg tenker på, du snakket om at det kunne være farlig. Her ser vi at det henger greier fra taket. Ja,
det er sopp.
Det er sopp. Og så ser det som det stikker. Er det en ledning eller, i vannet her?
Ja da, det lå noen kabler og noen greier inn i det.
Ja, men det er så mye her som kan være farlig, tenker jeg. Hva det farligste her? Strøm i den ledningen, soppen der oppe, eller det du ikke ser i vannet?
Ja, vann i munnen.
Og hvorfor det?
Nei, det vannet her, det er langt fra rent.
Ja.
Så det vi gjorde her da, når vi var inne, det var jo også å sjekke gulvet og vegga da, om det var åpninger til tunnelforbindelse. Det var det jo ikke.
Nei.
Og når de reiv denne bunkeren, så følte jeg jo med. Så når de gravde rundt den, så jeg jo at det var ikke noen tunnelforbindelse inn til den.
Vi må snakke litt mer om hvilke ting som kan møte deg når du går ned på et sånt sted, bare så folk ikke tenker at dette en kjempegod idé å gjøre helt uten videre. Altså den soppen, hva det som hvilke risiko løper man med soppdannelser?
Ja, altså det er jo flere typer sopp da, og noen av den soppen der, den kan sette seg på lungene, så kan du bli syk lenge etterpå. Derfor så er det viktig med fullstendig pustebeskyttelse.
Hva med strøm og sånn da? Er det en risikofaktor? Det er møkkete vann og litt sånn usikre kabler. Det ser ikke så trygt ut.
Ja, det er vanskelig å se da. Så det er noe du må på en måte gamble litt på.
Ok. Hva med gass da? Er det noe man må tenke på?
Ja, i aller høyeste grad. Forrottnelsesprosess danner jo en del gasser, blant annet metan da. Og problemet med de gassene er jo at de fordriver vekk oksygenet, eller lufta. Og da svimer du av, og så blir du egentlig da kvært.
Ja.
Så det er noen triks du kan gjøre der for å unngå det. Du kan hamre målere. Du kan se etter om det er rennende vann. Rennende vann drar alltid med seg frisk luft. Eller om det er trekk på stedet. Du kjenner det blåser, så er det jo greit.
Hva er det som gjør at du ikke har på deg maske på det bildet?
Ja, for her var det trekk.
Ja, og det holder.
Mm.
Jeg har skrevet opp flere ting som er farlige, som jeg må spørre seg om. Nedkjøling har jeg tenkt på. Kan det være en risiko med, når du driver med ting og tang her?
Ja, ikke akkurat her, men på generelt grunnlag så er nedkjøling også en fare ved ferdsel under jorda.
Ja.
Det er det, absolutt. Så, altså problemet er at det er vanskelig å få hjelp, da. Du kan sammenligne det litt med høyfjellet, liksom.
Ja.
Får du et problem, så bør du ha tenkt på det og forberedt deg på det på forhånd.
Ja, for det er kanskje gjengs på de fleste stedene her. Mobildekning, jeg vet ikke om det er noe. Nei. Niks.
Nei, jeg er ikke det.
Så du, men dette, vil du gjort den turen her alene, for eksempel?
Ja.
Ja. Hvorfor, hva er det som gjør at du er så sikker på det?
Fordi det er relativt ufarlig ut fra de forutsetningene jeg har.
Mm. Hvis vi hopper da til den her, dette er bildet vi har brukt for å reklamere for kvelden. Er dette på samme sted?
Det er på samme sted, og i hvert fall jeg tenker bare jeg ser bildet selv, at jeg håper alle i salen her skjønner at dette er spennende, liksom. Altså, når du går innover sånn, så altså, det er som en magisk tiltrekning.
Hvor lenge, her står du da, nå er det jo vann helt opp til brøstet her, jeg er inne i dette rommet. Var det du satt hjem med for en sånn, av en stemning etter at du hadde vært der nede?
Ja, det var en slags lykkefølelse, rett og slett. Altså, her visste vi jo ingenting, da. Vi visste ingenting. Så liksom, det gikk fra rom til rom. Det var jo 5 rom. Og så havna vi opp i en trapp, da. For det er jo alltid 2 eller flere innganger på en sånn bunker. Så vi havna opp i en trapp, og gikk jo opp den trappa. Og da visste det seg at vi kom jo på innsiden av bygningsmassen, så da kom jeg på innsida av innbrusalarmer og alt som var. Så da kan du faktisk bli tatt for innbrud, da. Så det var jo bare å returnere. Og det er bunkeren jeg er interessert i, da, ikke det andre.
Ja.
Men liksom, nei, altså er det å tenke seg, altså her har det sittet folk og jobba, og det er blant annet våre 2 amerikanere som jobba her, ikke sant, og internasjonalt samarbeid og liksom spion, og altså det er jo spennende, altså.
Ja. Er det noe sånn skrevet eller uskrevet lovverk du følger når du er her inne? Altså sånn på å ta med seg ting eller sånt, altså dette skulle jo rives. Er det da bare, hvis du finner noe spennende, er det lov å ta med seg noe?
Altså det er, i utgangspunktet så er det aldri lov å ta med seg noen ting i Kongeriket Norge, for det er alltid en som eier. Så sånn sett så skal du ikke ta med deg noe. Nå visste ikke vi at det skulle rives. Så kan man jo si at hadde jeg visst det, så hadde jeg kanskje tatt med meg noe, men det var jo ikke så veldig mye spennende der inne. Stort sett så er det ikke veldig mye spennende å finne, liksom, i bunkeret, for de er tømt. Da må du over på vrakdykking, da kan det bli straks spennende.
Det står i boka di, jeg skal bare komme et lite sitat her. Innimellom så finner jeg objekter jeg ikke visste om fra før. Er det det som er gøyest, synes du? Det høres liksom gøyest ut.
Det er jo, da blir du overrasket, ikke sant? Og du vet ingenting, så du må på en måte gå forsiktig fram, da. Kartlegge og tenke og vurdere. Det er jo de prosessene som gir en tilfredsstillelse også, ved siden av objektet i seg selv, da.
Kan ikke du fortelle om den gangen du skulle til fastlegen?
Jo.
For jeg synes det sier litt om det der mindsetet du er i. Hvis du bare er klar for å oppleve ting, så gjør du det på en måte.
Ja, jeg skulle jo, det er jo den årlige runden da, til bedriftshelsetjenesten var jo.
Mm.
Og etter å ha sjekket blodtrykk og sånne ting, så kommer du inn på en sånn samtale om hvordan du trives på jobben og sånn, og så snakket vi om det, og det var jo veldig bra, og så kom han inn på, og det jeg drev med på fritida litt, derfor han visste jo at jeg dykket litt og krøp litt under jorda. Så fortalte jeg om at jeg akkurat hadde finnet et hemmelig rom. Så han lurte på hvor det var henne, så sa jeg jo det at det får du vite en eller annen gang, men ikke nå, for det hemmelig. Og så kom han til oss og si at ja, forresten, kona fant et hemmelig rom hjemme. Så ja, hva du sier for noe nå? Jo, kona, hun hadde stått og sett på blokka den bodde i, da. Det var sånn terrasseblokk. Så hadde jeg sett at det var så lang avstand fra ytterveggen på blokka til veggen i stua. Så hun tok og sagde høl i veggen. Da snakker vi kone.
Ja, ja.
Så jeg stamma jo fram. Kan jeg få lov til å komme til deg? Ja, ja, det var bare å komme. Så det var jo... Da var det jo bare å komme. Da. Dagen etterpå så var jo jeg hos fastlegen hjemme hos han.
Og, og så på hølet i veggen som kona hadde skjært ut.
Ja, det var jo helt fantastisk.
Vi har et helt nydelig bilde her av deg... På vei ned i hølet.
Ja.
Altså, det et bittelite sagt høl i veggen, og så stikker du ut to bein. Da du hjemme hos fastlegen.
Da vi hjemme hos legen, og da får du et godt forhold til legen din.
Men det så nydelig, dette her, for det, altså, det høres, liksom, jeg vet ikke, jeg hadde ikke hatt noen store forhåpninger til det rommet, for å være helt ærlig. Det en blokk. Ja. Altså, hvor i byen vi, ja?
Vi på Vest, Oslo Vest.
Oslo Vest, ja. Ok, da hadde jeg hatt litt mer forhåpninger, kanskje.
Ja.
Men vi kan jo se hva... For det var jo greier der. Det det
ja, da, det var greier, og det var greier som ingen visste om.
Rommet svært. Hvor stort er det?
Rommet svært. Altså, det ja, hvor svært er det? Det fort 8x8 eller noe sånt. Det svært.
Ja, 64 kvadrat er det. Og,
ja, altså, det var det rommet, liksom. Problemet ja, var at det var flere rom.
For nå ser vi jo, jeg skjønner ikke, hvor det du datt ut av hølet i veggen?
Ja, det bak fotografen.
Bak fotografen, altså, okay, dette det du kommer inn i, det liksom, ja. Det utsikten fra hølet, dette egentlig.
Ja, ja.
For her ser det ut som det bor et menneske, det jo madrasser, og det satt fram, hva det vi ser, hva det alle de tingene vi ser på bildet?
Ja, altså det madrasser, og det stearinlys, og aviser, og greier, så det bar jo preget at det her bor jo noen.
Ja.
Og ja, det kan man jo mene hva man vil om, men hvis vi skal tenke litt brann da, så er det klart at de der madrassene der er livsfarlige. Det står jo på den hjelmen der, så står et stearinlys oppe på toppen.
Oi.
Og det er klart at det skal ikke stor fantasi til å skjønne at det er livsfarlig.
Men hadde de ikke hørt at det bodde noen i veggen?
Nei, ikke da, men så... Jeg kan jo bla en til.
Ja.
Så gikk jeg jo videre da, og så fant jeg ut at dette her gikk jo over flere etasjer.
Ja, så, ja ikke sant? For det ligger liksom i...
Dette går jo sånn nedover.
Ja, jeg skjønner. Sant? Ja.
Så dette ble jo forferdelig spennende, og fulgte jo på da. Og til slutt så... For jeg tenkte at jeg må prøve å finne inngangen her, altså hvordan kommer folk inn?
Ja.
Så fant jeg en luke da, som så vidt kunne se i veggen, liten noen sprekker liksom i veggen, og så dyttet jeg opp den, og da kom jeg rett inn i en leilighet, så jeg måtte bare se å få lukket den igjen. Og så tenkte jeg liksom, hva i all verden er dette? Så visste det seg jo det at det var ikke en leilighet, men det var et treningsrom som på en måte var felles for blokka da. Men fortsatt så er det jo merkelig. Så det som skjedde, det var i hvert fall at bedriftslegen var jo ikke helt sikker på om han syntes dette var kjempegøy, liksom. De stengte jo igjen det hølet som kona hadde sagt, og så flytta de. Og da har du jo fått nok.
Ja.
Neste eier kom, og fotografen skulle tilbake og ta noen flere bilder. Så han fortalte om dette her, og de hadde jo fått beskjed av bedriftslegen, så de visste om det. Og han som da hadde tatt over, da, han var jo skikkelig fornøyd, for han skulle vise fotografen da, at han hadde hengt på en hengelås på den døra der nede. Så når de da kom ned da, til den hele åpningen, når de kom ned til åpningen, så de at hengelåsen var klept av. Og ikke lenge etterpå så dro jo han som bodde der da, på et eller annet seminar, eller et eller annet han var borte i hvert fall. Så kona som var igjen, hun hørte jo lyder da, på andre siden av stueveggen. Så når han kom igjen da, så ble dette her murt igjen.
Ja. Og da var det I orden?
Ja, vi får håpe det.
Det jo dette som åndenes makt, vet du. Vi har fått svaret på...
Ja, det litt åndenes makt, og så det jo litt sånn at hvis han kan komme inn I leiligheten din når du borte om dagen, da, på jobben.
Klart, hvis du sager et sånn hjelpehøl, så ikke det...
Nei, ikke bra det, vet
Men det der synes jeg veldig morsomt, altså. Altså, en sånn liten ting, det ser ut som det et rom der, og så det bare et, det nesten sånn ekstra leilighetskompleks inni gården der du bor.
Ja, og det jo merkelig med den der kvadratmeterprisen som på leiligheter, at de ikke har brukt hele blokka.
Ja, det jo.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du, vi må se en liten film her nå. Jeg tenkte det kunne være gøy å kanskje bare vise den først, og så snakke om det etterpå, så kan folk prøve å gjette seg til hvor det Ja, der står det jo faktisk på... Så det hjelper ikke så mye. Her står det Sølvgruven I Akersberget. Som dere hører så ble det litt fnising I salen på postkontoret, siden det sto klart og tydelig på videoen nøyaktig hvor det var filmet. Det ble vist flere filmer denne kvelden, hvis dere interessert I å se bildene fra hvordan det så ut på de forskjellige stedene, så anbefaler jeg dere å sjekke ut boka til Ronny, Gjemte og glemte steder. Altså, hvor er Akersberget?
Jeg håper å si det på Akersberget. Det på nedsida av Kjellands plass.
Så går det nedover, og så...
Av Marasjveien.
Ja.
Og så på nedsiden av Gravlund, på Gamle Aker Kirke. Der går det jo rett ned til nivået som likt med Marasjveien. Og på, helt nederst der, det bak noen trafostasjoner.
Ja, det som altså på en måte rett overfor Vulkan og mathallen der.
Ja, litt høyere opp.
Ja.
Gamle lysverket, det rett på andre siden.
Men altså, sølvgruver, drev vi med det der?
Ja, der drev vi med sølvgruver, og det også sånn at det jo mulig det har vært drift der, altså 1000 år tilbake.
Ja.
Så det har jo vært gjort noen beregninger på hvor mye sølv de kan ha tatt ut. Nå husker jeg ikke det, men det ganske mye, selv med den teknikken de hadde, og det var jo enten fyrsetting eller bare hammer og meisel. Så de regnet 2 meter I måneden, da.
Herregud. Jeg visste ikke at vi hadde noen gruver I Oslo I det hele tatt.
Nei, ikke bare har vi gruver, men vi har sannsynligvis de eldste gruvene I landet.
Ja. Ta den, Kongsberg. Og så var det du hørte om det her. Dette en helt vild verden som rett på der jeg bor, så for meg så var dette helt surrealistisk å se. Hvordan var det du hørte om det?
Ja, det... Hvordan var det? Det husker jeg egentlig ikke, men jeg husker jeg først var nede og sjekket fjellet. Det var skifferfjell, og det så veldig porøst ut. Så og det var jo gjerdet inn, alt dette her. Det var jo 2 lag med gjerder. Så jeg tenkte at det ser ikke bra ut. Men så var en annen kamerat av meg, Tore Lien. Han klarte å ordne og fikse, så han fikk lov, da, tillatelse, både av grunneier og byantikvaren og riksantikvaren. Så da endte det med at vi ble enige om at vi kan i hvert fall prøve å ta et dykk, da, så kan vi se hvordan det er, for da kommer du på en måte litt inni gruvesystemet. Det er jo alltid mest rasfare på utsida på grunn av de store temperatursvingningene. Så når vi da kom det hit, da, så ser du jo på bildet her, så ser du jo omrisset av en firkantet luke. Og det betyr at her er det altså en plattform, og under den luka der så hadde det da ikke vært mennesker på 500 år. Og når du da får lov til å være det første mennesket, altså, jeg satt akkurat og så på TV i sted, hvordan de syntes det var helt fantastisk å gå ned i kjelleren på tungtvannsfabrikken som hadde åpnet. Det var 40 år siden den ble gravd igjen. Mm. Her er det 500 år siden. Altså det er helt ubegriplig herlig.
Men hvor langt inn, altså fra hvor langt inn fra veien er det til vannoverflata? Hvor langt inn må det gå?
Nei, fra veien så kan jeg tenke meg det er en 50-60 meter.
Ja, så går det et godt stykke innover der liksom?
Ja, det er helt inntil fjellveggen som danner enden av slutten på kirkegården.
Ja. Og så kommer du inn der, så hvordan er det du bedømmer denne situasjonen her før du skal ned i vannet?
Da begynner du å se på fjellet først.
Ja.
Og her så vi jo at fjellet var trygt. Det var ikke mye sprekkdannelser, og ja, det så relativt greit ut. Neste tingen du vurderer, det er jo hvor farlig, altså hvilken tilstand er disse treplattformene og trekonstruksjonene. Det som er over vann her, det er jo tydelig preget av tidens tann, så det gjelder på en måte ikke. Det er jo under vann du skal, du må se hvordan det ser ut under vann. Og det er en måte å gjøre det på, det er å ta på seg dykkerutstyret og så forsiktig gå fram og kjenne, vurdere og på en måte stoppe i tide. Altså det handler ikke om å ha hår på brøstet, det handler om å være forsiktig.
Hvor langt dykket du første gang det var? Eller visste du noe som helst om hvor dypt det var?
Nei, ingen vet noen ting.
Nei.
Altså det kartet som vi lagde, det var det eneste kartet som finnes over de gruvene der.
Ja, vi kan jo sprette fram et bilde her. Er du nå under vann, eller er du over vann? Hvor er det?
Her ligger jeg rett under overflata og titter ned da den mørke åpningen. Vi har jo da slengt ned et tau. Grunnen til at man bruker tau, det er jo at det er helt umulig å se noe når du skal tilbake igjen, for du virvler opp masse slam. Så det er jo en kjent grottedykkerteknikk da. Det som er det herlige er, som jeg sier, her har det altså ikke, det har ikke vært et menneske som har tittet ned i den luka der på 500 år. Og når du da gjør det, så bryter du på en måte en sånn, det er 500 års totalt stillhet. Bare det å komme med elektrisk lys, altså siste mann som gikk opp det hølet der hadde fakler. Mm. Så kommer jeg med lys, og liksom det er utrolig.
Hvordan var kvaliteten på treverket her? Var det helt røtent? Eller hva?
Nei, det var så bra at det var nesten ikke til å tro. Vi stakk jo kniver inn, og vi tok jo også kjerneborra. Og det var jo overhovedet ikke råttent. Altså, jeg kan ikke forklare hvorfor det er sånn, men det var helt strålende.
Men når du da dykker ned, du ser at det er litt av tøvlet at du virveler opp noe. Betyr det at du bare kan se noe på veien ned?
Ja.
Ja.
Du ser noe i en retning, altså innover, mm. Og da gjelder det også å bevege seg veldig rolig, og bare sige forover. Altså en god grottedykker kan du si er lat, da. Det er så vidt det går forover.
Ja.
Da former jeg mye, og så legger du da line da, fra en linerull i utgangspunktet. Her har vi lagt line først, bare for å komme nedunder.
Men er du ikke da fristet når du da tar det første dykket, og du vet at i det øyeblikket jeg snur, så er denne turen over. Er du ikke bare fristet til å bare fortsette?
Jo. Ja. Fristelsen er der, og det er jo det som gjør at du nesten ikke sover frem til neste gang du skal dykke. Ja. Så det er jo herlig.
Hvor langt kom du på første dykka?
Da kom jeg ned på 10 meter. Mm. fant en gang som gikk 45 grader nedover, og på 10 meters dyp så var det en ny plattform med en mye trangere åpning da. Så det og opp av den åpningen så stakk det to du så stigevangene da. Så jeg måtte jo lyse ned så bare så at det fortsatte videre nedover I det ukjente. Så det altså ja, det ikke fleiping, det problemet å sove etterpå. Altså det altså så fantastisk.
Du fortsatte jo selvfølgelig nedover. Vi har vel noen flere bilder her. Ja, her ser du da bildet av stigen som stod der.
Ja, altså, det en av mange stiger. Mm. Vi ser jo at stiger vangene, altså siden på stigene. Da. Den jo lagd, hogget ut med øks. Når jeg svømte ned der, så måtte jeg ta på de trinna. Så måtte jeg bare tenke at hvem var du som gikk her sist? Hvem var du, og på en måte hvordan levde du? Og hvis du begynner å tenke tilbake, da, vi snakker jo om middelalderen, så vil jeg jo anta at hvis jeg kunne ha snakket med en, så hadde jeg ikke skjønt hva han sa for noe en gang, så det lenge siden. Altså.
Vet vi noe om de som jobbet der? Det skrevet noe om det? Arbeidet?
Ja, ikke som jeg har finnet. Det jeg vet på generelt grunnlag at vi antar at det var barn og forbrytere.
Kul mix.
Kul mix.
Veldig for seg gjort stige, hvis du ser på trinna der. Det, ja. Ikke, det ikke noe som har satt sammen I høyene hasten?
Nei, da, altså, teknisk sett, så de var jo ikke dumme. Men det manglet teknologi. Det tar jo tid å få utviklet ting sånn som de har blitt I dag, men folk hadde mye kunnskap, og de klarte ting med mye enklere midler. Så, men utro, altså, før vi gjorde det dykket her, så var det jo sånn at vi var jo på et møte da, med By- og Riksantikvaren, og da satt de akkurat og diskuterte, for jeg husker de hadde finnet en halv stige, altså noen halve trinn, liksom, og så en bit av stigevangen I Fyresdal, og det hadde de sendt til Frankrike, fordi det var helt fantastisk. Og da satt jo vi med film og bilder av dette, så vi sa ikke noe. Så når vi satt på dette her, så det gikk helt I fistel for hele gjengen.
Jeg må bare spørre deg, siden de var så giret på den halve stigen fra Fyresdal, dro dere med dere en hel en opp?
Nei, du kan ikke røre noen verdens ting.
Hva regelverket der? For det vel ingen som skal ned dit igjen, det?
Nei, det...
Hvorfor skal det bli stående der nede? Hvorfor skal det ikke opp og vises frem?
Nei, det jo sånn at vi har Nordsjøen full av olje, og derfor så har vi ikke råd til å ta vare på det, så vi må bare la det ligge.
Ja. Satse på at det tåler 500 år til.
Ja, må satse hardt på det.
Du har flere bilder fra dette stedet. Her ser du hva du har på deg, og det litt av en outfit. Det det fire lommelykter festet til huet?
Ja, dette her, den dykkingen her ble gjort for 20 år siden, så lysutstyret I dag så hadde man ikke hatt på så mye, og hver lykt hadde lyst mye mer. Men den gangen så var det ting som på en måte funket bra.
Det hjemmemekk, eller
Ja, den gangen så var det mye mer hjemmemekk. I dag kan du få kjøpt ting I butikken som fungerer mye bedre.
Veldig rare handsker du har på da, synes jeg. Det tommel, pekefinger, og så det... Til de tre andre?
Ja, det et kompromiss mellom bevegelighet og følsomhet og varme.
Ja, for det var kaldt der nede, eller?
Ja da, det det. Det kaldt vann.
Hvor langt ned, du sa du gikk 10 meter på første dykket, hvor langt fortsatte dere?
Vi kom ned til 28 meter.
Ja. Hva med disse sidegangene du snakket om? Dro dere inn noen av de, eller?
Ja, vi fant en ort, og altså en ort en horisontal gang som endebutt. Og den vi fant da, den, altså, så lenge det går horisontalt, så det typisk tegn på at de da har utvinnet sølv. Der ikke på en måte lagd ganger for å komme ned til et eller annet punkt, men der jobber du da innover langs en sølvåre. Den var 15 meter lang, og ble jo veldig trang etter hvert. Det vi håpet på var jo å finne redskap da, fra den tiden, for det hadde jo vært altså, verdenssensasjon innenfor gruvedrift. Da.
Fant dere noe som helst?
Nej, egentligen inte. Vi fant några rustfläckar I taket som skall ha varit det som igen av eventuellt kiler som den brukte för att dra eller lyfta upp ting, men det ser du inte nå.
Hur långt var det I botten av gruvan? Alltså kom det så långt det gick?
Nej, alltså det gick en liten gång vidare nedover. Och där gick det en sån smal stige, alltså vi snackar 30 cm eller något. Så kände inte något särskilt behov för att pröva och komma ner där.
Okay. Du beskriver något intressant I boken din, för du var ju fram och tillbaka många gånger med pauser emellan. Och så skriver du ett ställe I boken din att en gång så kommer du tillbaka och så upplever du eller du får en upplevelse att det är trangare än förra gång du var där. Mm. Vad som sker mentalt hos dig då egentligen?
Det som sker och det är på något sätt något av det som är utfordringen med risikofylld aktivitet då, det är att du upparbetar en teknik och en trygghet I det du gör och så har du kanske ett längre uppehåll mitt I vinters då. Så kommer du tillbaka och så är det väldigt lätt att tro att du kan fortsätta där du slutade. Och det gjorde väl jag då lite grann obevisst. Så jag blev väldigt överraskad över hur trångt det plötsligt var. För sist gång så upplevde jag det som helt grejt. Och jag husker också det dyker grejt. För då blev det inte något dypt och länge. Då blev det bara att känna på känslan och upp igen och förbereda sig till nästa gång igen. Så...
Är det då viktigt att respektera det eller är det viktigt att pusha det?
Nej, det är viktigt att känna på det och på en måte skönja var du är på skalan. I enkelte settinger så kan du pusha. I andra settinger, sånt som den här för mig, så var det viktigt att avbryta.
Mm. Vad är det farligaste du har varit med på under disse, noen turer generellt under Oslo by?
Ja, under byn. Ja, det har egentligen inte varit så väldigt mycket farligt. Alltså det är ting som så länge du på en måte har en viss kunskap om det du driver med, så upplever du det heller inte farligt. Det är som att hvis du kan köra bil så är det føler du ikke at det är så väldigt farligt att köra I Oslo, men första gången du kör så får du en helt annan upplevelse, så det handlar liksom om vilket förhåll du har till vad du driver med egentligen. Så jag vill inte si, alltså ja, det kan vara enkelte ting har ju varit lite trångt för exempel, det kommer vi att se på efterpå.
Vi har en bild av hur hela systemet såg ut, alltså gruvsystemet på Akersberget. Hade inte du lagt det kartet så hade du inte visst det. Är det så man förstår?
Ja, jag lagde det samma med två andra då, men ja.
Ja, det är det enda vi vet om hur det ser ut där nere.
Ja.
Får du då någon sån är Norge intresserad I arbetet du gör? Alltså nu har vi detta kartet. Detta är all dokumentationen vi har från detta stället som blev förlatt för 500 år sedan. Blir det satt pris på?
Det är spørsmål vad du menar med satt pris på då. Det är ingen som kommer och ger höjligt uttryck för det.
Ja, det är inte lönnet arbete.
Nej, absolut inte. Det kan vara I dyraste laget.
Ja, är det så att brandväsendet syns det var en dålig idé att du skulle ner där? Alltså vet du vad, kan du inte låta vara att göra det?
Blanda aldrig jobben in I hobbyn.
Ja. Men det kunde hända det tänkte vet du vad, kan du inte göra något som inte är riskabelt på fritiden I alla fall.
Ja, alltså det som är intressant med det är ju egentligen att när man driver med sånt och sån upplevde jag det I alla fall att när jag var på jobben så kunde du väldigt fort få ett slags hjältestämpel. Och så drog du hem och så började du med fritidsaktiviteten din så blev du sett på som en tulling. Mm. Och det är de samma egenskaperna och de samma behoven som ligger till grund för bägge aktiviteterna då bara den ene får du lön för och är direkt samhällsnyttig. Mm. Den andra kan bli sett på som icke samhällsnyttig men efter min mening så är det på lite sikt.
Mm. Vi ska flytta oss till ett annat ställe I byn. Bondtjärngrotta. Var är detta?
Ja, det blir sør-vest for Sognsvann.
Ja. Noe som tilgjengelig for alle dette, eller?
Ja, hvis du ja, du må ikke være for tjukk, da, for å si det sånn.
Jeg tror du har en film herfra også. Dette et sted jeg aldri skal dra til, kan jeg bare si med en eneste gang, med min klaustrofobi. Vi kan jo kikke på en film du har finnet frem her. Her viste Ronny en film hvor han presset seg gjennom de trangeste tenkelige sprekkene I en grotte nok til å frambringe klaustrofobi hos de fleste av oss. Altså, her så vi jo masse bilder av dere som åla dere gjennom masse trange greier. Men er det noe gevinst I slutten her? Er det et stort hulrom et eller annet sted?
Ja, altså det er det jo. Det er et stort hulrom, men altså gevinsten den ligger I, der ligger den jo først og fremst I opplevelsen av å jobbe med seg selv. Mm. Det ikke noe som ja det fantes jo noe visuelt flott å se på, som du ikke hadde regnet med liksom. Men det der, det egentlig en tur inni deg selv.
Jeg jo en fyr som bare kan få panikk av MR-maskinen. Jeg føler at dette, her det for trangt for meg, få meg ut. Hvilke teknikker bruker du når du der inne og tenker nå jeg ikke helt sikker på om jeg kommer meg løs eller ikke?
Ja, jeg helt sikker på at jeg kommer meg løs.
Ja, men hvordan kan du være det? Du har jo ikke gått den ruta før.
Nei, altså, du prøver deg fram så langt som det mulig. Og da det sånn at du stopper før det umulig å returnere. Mm. Men det klart, det små marginer. Altså, her det såpass trangt da, at du må puste ut når du beveger deg, og så må du stoppe litt for å ikke bli andpusten, for du får jo ikke fylt lungene, for det ikke plass til det. Og så må du da ligge rolig bare og puste litt, og så puster du ut igjen, og så litt til, og så må du bare ligge rolig. Og da kommer du gjennom de trangeste områdene. Da.
Men der gikk du fordi du visste at noen andre hadde gjort det før, og det var mulig?
Ja, altså rett skal være rett. Jeg hadde lest om den grotta I Norsk Grotteblad. Når jeg dro dit, så må jeg også si det at når jeg kom dit, da, så lurte jeg på hvordan han der som har skrivet dette så ut. Jeg var ikke helt sikker på om det gikk an. Men det gikk an.
Men har du noen gang gått løs på en sånn en, hvor du tenker, vet du hva, nå skal jeg være førstemann inn et sted, altså ikke vite om det en grotte der engang, men du har bare sett en sånn et høl eller en åpning, og tenkte, vet du, det skal jeg sjekke ut. Kanskje det gøy her?
Ja da, ja. Det har skjedd flere ganger.
Ja, har du finnet noe?
Ja, ja.
Men hvordan har det da? Men da står du overfor altså spørsmålet. Det jo ikke sikkert at det noe inni den spekken du driver og klemmer deg inn I.
Nei da.
Nei?
Det finner du ut.
Ja, ja. Men hvor mange bomturer det da før du finner gull, holdt jeg på å si?
Nei, som regel så det jo bomtur.
Ja.
Det jo.
Det, hvis man skal gå på tur I skaven med deg, Ronny, må man forvente at du skjener ut til venstre, og vi prøver å åle deg inn I et strekk.
Ja,
jeg sender noen sånne takknemlige blikk over mot kona di her borte.
Ja, ja. Nei, hun har jo oppfratt meg til å ikke gjøre det når vi sammen. Da.
Ja, ja så, men du, det kan du finne på å gjøre.
Ja, altså naturlig nok.
Men blir du ikke redd da, når du ikke vet, hvis du helt mutters alene? Altså plutselig, folk sitter jo fast. Jeg har sett sånne filmer om folk som sitter fast I steiner og saga svarmen og...
De sitter fast fordi de ikke stopper tidsnok.
Ja.
Og som jeg sier, her handler det ikke
om... Ja, men når du puster ut for å klemme deg inn...
Ja.
Det høres jo ut... Det tidsnok for meg, altså. Skulle du ligge der og hyperventilere? Det høres jo vilt ut, liksom.
Nei, men det som jeg sier, altså, det handler ikke om å være tøffing, men det handler om å være forsiktig og kjenne på kroppen og kjenne seg selv.
Ja.
Og snu I tide, da. Det det dere går på. Det vel kanskje det som gir tilfredsstillelsen ved å... og gjennomføre da.
Alle disse stedene, altså vi må snakke litt, for det sikkert mange som blir giret på å teste ting og sånn. Hva lovverket på, nei, sier du, nå sier du. Men hva lovverket på det å utforske?
På grotter?
Ja, jeg tenker på alt som vi ser her I dag. Altså bare når du ser et høl I en vegg I Oslo by da, for eksempel.
Ja, men om du I byen, så det en eller annen eier igjen da.
Ja, så det nei.
Ja, det utgangspunktet nei.
Mm.
De starter med nei før du spør, egentlig.
Ja.
Så det veldig vanskelig å få tillatelser. Når det gjelder grotter, så det helt annerledes. For stort sett så det ingen som vet om dem, og bryr seg ikke noe om dem. Gruver en sånn midt imellom, fordi grunneier føler ofte at han eller hun har et ansvar. Og da får du ikke lov til å gå inn da. Men du kan godt gå på utsida og brekke beinet, det i orden, men hvis du brekker beinet der inne, så visst det mye verre.
Hva stort sett responsen da, når du spør om lov? Er det nei, nei, eller blir folk litt nysgjerrige? Ja, siden du spør, må du kanskje ha noe spennende her? Eller?
Altså, det har merket meg i og med at jeg har holdt på noen år. Da, så en av de få fordelene det med å bli gammel, det at folk ser på deg med litt andre øyne enn når du 20. Så det går an å på en måte snakke litt mer fornuft nå enn det du gjorde.
Det litt som golf det. Det blir bedre når du eldre faktisk.
Ja, det må være eneste likhetstrekk med golf.
Men er de redde når du spør, vet du hva, jeg giret på å gå inn her og kikke. Hvis det hadde plutselig vært noe under bordetslag hos meg da, for eksempel. Opplever du at folk tror at du skal gjøre noe kriminelt, eller hva tenker de liksom?
Nei, det dette med ansvar, altså. Jeg veldig redd for at det skal skje noe, for at det da får en problemer, mener de. Mm.
Vi har noen bilder til her. Hva det du ser på her? Er dette inne i...
Det inne i den trange grotta. Da kommer du inn i noe som heter Storstua. Det hører jo også med til historien at det forrige bildet, det jo da tatt i saksa.
Ja.
Og det passer. Og så kommer du da inn i Storstua, og det passer også, for det ganske svært. Og plutselig da, så får du den merkelige farvekombinasjonen der inne i det der mørke hølet, liksom, som i hvert fall jeg ikke hadde forventet meg. Jeg synes det var skikkelig stilig å se.
En liten stripe av blått og hvitt som renner nede på veggen der.
Jeg fikk en forklaring en gang på hva det for noe, da, men det husker jeg ikke. Men det som litt interessant da, når du går rundt der og titter og slapper av og sånt nå, så kjenner du at du har høyere puls, for du skal tilbake igjen gjennom saksa.
Ja.
Og det en sånn... Så vi pleier å fleipe med at du må ikke ta med deg en kvikklunch og spise den inne i Storstua, for da kommer du ikke ut igjen.
Ja.
Det små marginer da.
Har du vært tilbake flere ganger?
Ja, jeg har vært der flere ganger, ja.
Selv så er jeg jo spesielt glad i steder hvor folk tydeligvis har levd på et eller annet vis. Jeg synes det en sånn egen sånn spesiell magi med det. Og vi skal til bunkeren under Blindern. Hva er det for et sted egentlig?
Ja, det var en gammel... Altså, den bygde tyskere også i 42. Det var i 42 det meste av utbygging skjedde, i hvert fall i Oslo. Og det var da i utgangspunktet en kommandosentral for en del av den der tyske hæren, da. Og den jo svær, 1200 kvadrat.
1200 kvadrat? Hva var det ble brukt til, vet du det?
Ja, det var som sagt en kommandosentral, så det ble vel styrt en del derfra. Det jo soverom og...
Altså folk bodde der?
Ja.
Er den noe vi kan besøke?
Nei.
Nei? Hvordan var det du kom da ned?
Jeg klarte å overtale driftsjefen der. Jeg brukte halvannet år på det.
Her ser man jo, vi skal se en film herfra også, her ser man jo helt tydelig at det har vært folk. Det godt med mugg og ting som gror og vokser.
Ja, altså, det jeg synes morsomt med den bunkeren der, da, det jo at igjen etter krigen så ble jo den... offisielt overtatt av Meteorologisk institutt. Og det ganske interessant. De skal da se på stjerner og himmelen. Og denne bunkeren her jo 16 meter under jorda. Så jeg har aldri skjønt hvorfor Meteorologisk institutt skulle ha soverom under jorda. Det ble jo også bekreftet da, for i 1991-1992 så ble den bunkeren stengt, og det var omtrent da kalde krigen tok slutt. Så jeg har min egen teori om hvem som bodde 16 meter under jorda der.
Og nå er den helt avsparret og mulig å komme ned?
Ja, murt igjen.
Det er synd, for den ser veldig godt. Vi kan kikke på en film her også.
Nei, skal vi
se. Oi! Det var noe annet, da. Yeah. Videoen vi fikk se her viste en lommelykt som sveipa gjennom korridorer. Der man kunne se kopper og kar som hadde blitt gjenglemt, bøker og blader som lå igjen etter de som hadde vært der sist. Et område som kanskje så ut som et soverom. Det var noe litt sånn skrekkfilmaktig egentlig over hele segmentet, og man fikk I hvert fall utrolig lyst til å være den som faktisk gikk ned I den bunkeren først.
Herregud.
Det klikker for meg. Altså, det ser så gøy ut å være der nede. At hjelp.
Ja, det det.
Hvor lenge var du der?
Nei, det ble noen timer.
Ja. Var det, visste du noe som helst? Eller var det noen som visste noe som helst om hva som var hvor?
Ja da, det var det. Han, driftsjefen hadde jo vært nede der,
ja.
Blant annet. Og det har jo vært folk der fra studenterhjemmet tidligere, for det går jo en flukttunnel opp I kjelleren til studenterhjemmet. Og den var jo åpen, håper å si, I gamle dager. Nå den jo murt igjen.
Ja, så de hadde vært nede der og festet?
Ja, de hadde festet og herja nede der.
Ja. Det så ut som det hadde blitt forlatt I hui og hast, for det stod liksom kopper igjen og noen blader eller noen bøker og noen greier. Og...
Ja, ja. Det en tidskapsel, da. Mm. Og det jo noe av det som gjør det så forlokkende, spennende. Du får veldig nærhet til, til historien og til opplevelsen på den måten.
Og det var ikke noe lys der nede, selvfølgelig?
Nei.
Så var det det som var halve spenningen her? Altså, hvor skal du sette lommelykta? For det, hva det jeg ser på her borte, og hva dette for noe gøy? Det som du så, det var noe sånn skap, hvor det sto, sånn som det hadde vært sånn, jeg vet ikke, det var en av skapene hyller, hvor det hang noen sånne hvite greier under hver av hyllene. Hva var det for noe?
Ja, det såpen, da.
Sopp, ja.
Ja.
Men da skulle du helt sikkert komme borti, eller?
Nei, da virbler du opp ting, og det jo ikke bra. Nå hadde vi jo pusteluft her også, da.
Mm. Ja, dere hadde pusteluft med studentene som var nede og festet. De tok... ikke gjort noen undersøkelser på det kullet, hva som skjedde med de.
nei da. Det går helst bra.
Men når du ser sånne... Du har vært på et sånt sted som det. Det 1200 kvadrat med moro, som nå bare da murt igjen og utilgjengelig. Hva føler du burde blitt gjort med det?
Altså, jeg mener jo at sånt nå hadde vært veldig artige altså museumsmuligheter, og I forhold til publikum så kunne det til og med vært tilrettelagt for rullestolbrukere. Det flere nødutganger, så I forhold til brand så det heller ikke noe problem. Så, men ikke sant, det penger da, det går på penger, alt.
Men litt av moroa jo at det så forfallent også. Ja, for... Hvordan skulle man tatt vare på det på en måte? Det noe med det også. Det liksom... Det føles jo veldig ekte når man går ned og ser det når det ser sånn ut.
Ja, for meg så det jo det.
Ja.
Men det derfor vi tar disse bildene da, og håper å si sitter her og viser det, fordi ja, jeg synes det flotte opplevelser. Da.
Mm. Vi har en siste tur her vi skal ta. Da skal vi til Vålerengaparken. Den vannfylte bunkeren under Vålerengaparken. Den også helt utilgjengelig for de fleste av oss?
Ja.
Ja. Murt igjen?
Nei, bare låst igjen.
Ok.
Der det gitterdør, da, så du kan stå og se på vannet.
Ok, det kan man gjøre.
Ja, det var sånn jeg oppdaget den, da. For jeg kom løpende forbi, og så jeg jo det vannspeilet.
Gjennom et gitter?
Ja.
Hva gjør du? Hvem du ringer da? Hvor du begynner?
Ja, nei, det altså igjen 1,5 år.
Ja.
Ja, så det tar 10 dette, skjønner du.
Men da lurer jo jeg på, hvilken liste det du har hjemme hos deg nå? Har du en liste?
Ja, I og for seg. Om ikke liste, så har jeg litt av prosedyre på hvem du skal spørre. Og...
Ja, men tenk på det sånn pågående. Vet du hva, disse, har du sånne steder ja. Under arbeid?
Ja, ja,
ja. Hvor mange ting det du har på den lista?
Nei, det varierer jo veldig, det, vet du, fordi noe faller jo ut før du på en måte får sjekket opp, fordi det viser seg at andre kanskje har gjort det, eller at det blir andre ting som blir mye mer spennende enn de tingene, og da bare tar du det vekk, fordi det blir jo et luksusproblem. Da.
Ja. Hvis du skal anslå den lista I hodet ditt, det 10 steder?
Ja.
Ja. Her så du altså, du så dette gjennom gitter, så brukte du 1,5 år på forlov, og hva vi ser her? Nå du nedi...
Ja, vi nedi... Altså, det jo i utgangspunktet så var det en tysk bunker og så fant ut at det var et tysk tilfluktsrom da. Det var jo mye tyskere på Vålerenga under krigen. Skolen huset vel 1000 tyskere.
Ja.
Og da måtte de ha et tilfluktsrom hvis det braka løs. Så det tilfluktsrommet her, det 80 meter langt. Og det visste ikke jeg. Og klarte jeg å finne tegninger av det etter hvert da. Så det finnes jo. Men, så jeg har det jo med I boka, men når jeg la på svøm der, så visste jeg ingenting. Det jeg hadde lest var at det skulle være et lite sånn feltsykehus, og så en do og to vaktbuer. Men det var ingenting. Men det handler ikke om hva som der, det handler om hva som kunne ha vært der. Uvissheten. Det jo det som eventyr og spenningen med det. Det jo ikke hva du finner, men hva du kanskje finner.
Hvis du svømte lenger inn her, hva dukket av?
Etter slutt så endte jeg jo, håper å si, endebutt. Og så trakk jeg meg litt tilbake, og så fant jeg en gang som gikk opp da mot luftfylt rom.
Har du bilder av det, eller?
Ja. Her kom vi opp I luftfylt, og det klart, altså... Jeg husker til og med at jeg sa til meg selv at nærmere Indiana Jones kommer ikke. For det altså, det ganske herlig da, å ligge komme opp I luftfylt rom under Vålerenga-parken. Jeg var jo, som jeg nevnte for deg, I en begravelse som var, det jo selvfølgelig trist. En kollega ta med. Og der traff jeg jo en del av sjefa da, blant annet fra jobben. Og en av dem har jo vært ivrig dykker tidligere. Så han kom bort til meg og lurte på om jeg hadde dykker du mye nå, liksom, for da hadde jeg gått av med pensjon for et halvt år siden. Så jeg svarte som sant var at ja, nå har jeg jo tid til å dykke, så nå får jeg jo dykka. Ja, har du vært noen spennende steder, liksom? Ja. Så, ja, hvor da? Nei, her? Så pekte jeg ned, og han trodde meg jo ikke til å begynne med, da, når du står på kirketrappa på Vålerenga og sier at her jeg dykka. Så.
Man, det ganske overmenneskelig til.
Det var her. Sant.
Wow, fy faen, Ronny, har vært overalt. Men dette, vent du, når du finner noe sånn luft, det trygt da å ta seg...
Nei, her må du ikke ta ut pusteventilen. Det klart, den lufta her, den har stått stille, ikke blitt byttet ut. Her det ikke rennende vann, og det ligger løvverk og trestokker ned I den trappa der. Det forråtnelse. Så her må man fortsatt puste på det man har. Mm. Da kan du ta deg svømmeføtta og gå opp og se hva det for noe, men du må beholde utstyret på det.
Du har enda et bilde, vet jeg, fra dette stedet. Jeg vet ikke...
Ja, her kom jeg ut igjen da. Etter en dykk. Og det klart, vannet så jo ikke... Altså, jeg så jo at vannet var klart. Mm. Men I og med at det var en sånn sprinkeldør da, så har jo folk kastet, det har jo brukt det som søppelkasse, så her ligger jo hundebæsjeposer og esker og sneiper og alt sammen. Så det var jo først når du kom under vann at du så at det var flott.
Det må være en litt guffen følelse å gå ned I noe sånt, når du ikke ser noen ting, og du ser det ligger masse møk der. Liksom.
Det spørs hvor nysgjerrig du det.
Ja. Men kontrasten så store, ikke sant? For jeg tenker både på her og det vi så når du var... på de sølvgruvene I Akersberget. Du kommer fra en sånn bråkete Oslo-verden, og så du plutselig ned I en helt stille verden I en annen tid. Hvordan føles de kontrastene? Det var ganske spesielt.
Ja, altså det er utrolig sterkt, egentlig. Særlig Akersberget. Jeg husker jo godt å komme opp etter et dykk, krabba på land og tok av meg maska og reiste meg opp, og så kjørte bussen forbi. Mm. Og det liksom... I løpet av sekunder så har du hoppet 500 år. Altså, de som jobbet her visste ikke hva buss var for noe. Mm. Så det Ja, nei, det utrolig fascinerende, hele pakka, altså.
Hva det du har... Kan du røpe noe... Ja, du vil ikke si hva du har liksom, kommer til å gjøre, men det noen myter du tenker, vet du hva, det har vært greit å få enten avkreftet eller bekreftet en gang for alle? Ja. Noen steder I Oslo?
Ja, på et av sykehusene våre så skal det gå en lang, hemmelig tunnel fra et underjordisk feltsykehus med mulighet for operasjoner da, av pasienter under bombeangrep, som igjen tyskere ordnet. Så den holder jeg på leit etter nå.
Da må jeg spørre om en siste ting også. Når du får med deg som bygg skal bli borte, som for eksempel NRK-bygget, ikke sant? De vurderer å selge og bli kanskje revet og sånn da. Tenker du sånn, vet du hva, herregud, jeg må skynde meg. Har du noen telefoner du skal ta hvis du får greie på at det bygget skal rives?
Ja, altså, det jo, nå vet jeg ikke om det så veldig interessant det men du har jo botsfengselet. Der kom jeg, fikk jeg ikke lov til å komme inn, men der prøvde jeg å komme inn, og det spennende.
Jeg skulle ønske jeg ikke hadde Klaus, Ronny. Skulle jeg prøvde å tigge meg med på en tur, men det har jeg, så det kommer ikke til å skje.
Ja, altså for å si det sånn, jeg også har Klaus.
Har du det?
Ja.
Ok.
Så hvis du på en måte ikke reagerer på trange ting eller høye ting, så er du jo syk.
Ja.
Men det vi snakker om her, det evnen og lysten til å jobbe med akkurat det.
Ja. Hvordan man kan begynne litt rolig?
Nei, du får bli med på tur da, så, herregud, så kan vi ta det gradvis.
Jeg skal bare si fra her før vi skal snart runde av her. For de som har hørt dette på podcast, så finnes jo boka di tilgjengelig. Men der mye av de bildene vi har snakket om. Boka heter jo også da Gjemte og glemte steder.
Ja.
Ja. Du har noen flere bøker på gang også, vet jeg.
Ja, jeg har det der nede, så har vi satt opp noen bøker som jeg håper noen har lyst til å kjøpe da.
Jeg skal bare si her og fortelle at neste rekommendert går av stabelen mandag 25. november. Da skal det handle om øl og Kristianias bryggerier, i tillegg til et par andre ting. Gjest Tore Hage, mikrobiolog, ølentusiast og utviklingssjef for Ringnes Bryggeri. Bare varsler jeg på forhånd at kom utvilt med rene ører, for jeg har hatt en liten kaffeprat med Tore, og det sklei helt ut, varte i 3-4 timer, og vi snakket om alt. Så da skjønte vi også at vi måtte utvide til bare ikke handle om øl og Kristianias bryggerier, men også til å handle om amerikanske saksofoner fra før 1940. Det helt sant. Så har dere spørsmål om noe av dette? Det der kort å gå og bli med litt av en kveld. Send spørsmål inn via Facebook, si at det rekommendert. Kan ikke love at vi rekker å få besvart et eneste av dem, men vi skal prøve. Nå vil jeg at jeg skal gi en stor applaus til dagens gjest, som straks forflytter seg bakerst i lokalet for å signere og selge bøker, Ronny Arnesen.
Produsert av Rubicon.